Det var nok det han gjorde på Golgata. Jeg tenker på det, den som kunne tro det, som han ønsket alltid i enhver situasjon. Det virkelig var nok det som han gjorde på Golgata. Skal vi fortsette å be om velsignelse over møtet før vi går noe videre? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du etter ditt ord og ditt løfte vil være midt iblant oss i denne stund. Levendegjør ordet ditt for oss, for etter hvert hjerte hvor det finner rom. Vi ber om det, Herre Jesus, at det måtte lykkes i kveld. Forbarm deg over en enkelt av oss. Du kjenner vår situasjon. Du kjenner vårt hjertes tilstand. Du vet om alle ting. La oss få lov til å være åpne overfor deg, Jesus. Gi oss frimodighet til det. Og ikke skjule noe, men la deg slippe inn overalt og i alle ting. Velsign oss til det for ditt navns skyld. Vær du i ordet ditt som du har lovt. Det ber vi deg om. Amen. Jeg sitter og tenker på det ut fra den teksten jeg skal stanse noe for i kveld. Det jo et veldig alvor i den som en gjerne ikke hører noe som helst om i dag i kristne forsamlinger. Men er det noe som preger vår tid og som preger mennesket for så vidt til enhver tid, så er det dette som heter frykt. Frykter for så mye. Om det ikke er en sånn veldig frykt som nærmest blir sykelig, så vi snakker om angst, så i alle fall så er man bekymret for så mange ting. Men er det noe som ikke preger vår tid, så er det frykten for Gud. Jesus, når han taler om disse ting, så snur han jo dette helt om. Og så sier han, jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Og det er ikke alle disse tingene også. Teksten er fra Matteus 10, og jeg leser noen vers der fra vers 28 i Jesu navn. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling. Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men enda hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver. Amen. Ja, Herre Jesus, det var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Frykt for Gud. Det er snart for oss å glemme tydeligvis dette at det er to utganger av dette livet her på jord for oss mennesker. Den ene altså er den største herlighet, det er å gå ut av dette livet og inn til den største herlighet, og den andre er altså den største elendighet og gru. Og så er det altså ingenting imellom. Det er ikke noen sånn mellomting for oss her, altså. Enten går vi inn til det ene, eller så går vi inn til det andre. Det er sånn taler Guds ord om det. Og så går det altså ikke noen tredje vei midt på her, eller noen annen slags mulighet. Helvete er avskaffet, sies det fra enkelte hold i dag, og da menes det rett og slett dette at vi har bestemt oss for ikke å tro på det. Slike antikverte forestillinger, vi kan jo ikke være bekjent av hvor opplyste tid, sies det gjerne da. Men hva hjelp er det det når Guds ord nå en gang fremdeles tror på det? Det er det samme som hun ville si at døden, som altså ifølge Romerne 6:23 er syndens lønn, er avskaffet. Hva hjelper det om vi sier det? Hva hjelper det om vi bestemmer oss for det? Folk dør jo allikevel. Og når tiden vår er kommet, så dør vi allikevel, og vi har avskaffet dette her aldri så mye. Folk vil jo likevel dø. Dette er nemlig ikke lagt i vår hånd å bestemme over, og her viser altså Jesus oss i hvem sin hånd det ligger. Hans vilje og bestemmelse kan ikke vi avskaffe. Vi nevnte antikverte forestillinger, og så langt det rett at det som har med helvete å gjøre, det er overlatte forestillinger. Det sies lite om hva det konkret består i, men at det er et alvor over det, langt utover hva vi kan forestille oss her, det levner Guds ord ingen tvil om. Det er som ordet roper til oss når det dreier seg om disse ting, dette må du for enhver pris unngå. Dette må ikke skje det, altså. At det blir utgangen av livet. Så også i teksten her, den viser oss at de middelalderske forestillinger om djevler som piner mennesker i flammer og lignende, det er virkelig antikverte forestillinger, men dermed er ikke alt sagt, og dermed er altså ikke fortapelsen avskaffet, men bare enkelte menneskelige forestillinger om hva det er for noe. Teksten her, den viser oss at helvete har å gjøre med dette å møte Gud i en bestemt tilstand. Nemlig uforsonet med, og dermed uforsonlig over for ham. Og at det består i, ikke som enkelte hevder i dag, en utslettelse av legem og sjel, men en ødeleggelse, sier Jesus. Hva nå det måtte bety? Jeg tror jeg kan si det sånn, og altså, vi liker jo ikke å høre om dette, ikke sant? For det er jo fryktelige ting. Jeg liker ikke å tenke på det jeg heller. Det er bare at jeg må nødt til å forholde meg til det, fordi Jesus taler om det. Hele skriften taler om det. Det er menneskers skjebne, altså. Vi kommer ikke utenom det. Men jeg liker det ikke. Nei, hvem liker det? Gud liker det ikke. Det går ganske klart fram av ordet. Men det er sånn. Vi kommer ikke utenom det. Og allerede når du sitter her og hører dette, så er altså din reaksjon, altså din indre reaksjon imot dette, forteller deg også hvordan du står i forhold til din Gud. Jeg liker det ikke, men jeg bøyer meg for det, for det er Guds ord. Men uansett, altså, om vi ikke har klart for oss dette, hva det egentlig består i, så bør vi høre nøye på Jesu ord her om å frykte for ham som har denne makt. Det vil si også frykte for den tilstand som setter oss i en slik stilling overfor Gud. Så altså, det burde være tanken i mitt hjerte og i ditt hjerte når vi står over for dette, som vi nevner nå, at jeg må for all del ikke stå og befinne meg i denne tilstand overfor Gud. Hadde dette virkelig gått opp for oss, vet du, folk, så hadde vi ropt til Gud i denne stund. Forbarm deg over meg. At ikke jeg, uten å være klar over det selv, skal befinne meg i en slik tilstand. For den eneste redningen for meg og deg, ifølge Guds ord, er at vi flyttes over fra den tilstand vi er født i her på jord, til en helt ny tilstand. Guds ord bruker et så radikalt uttrykk om det, vet du, som å bli født på ny. Det vil altså si at alt dette du og jeg har med oss fra naturen og fra den naturlige fødselen, det er satt utenfor Guds rike. Det møter kun Guds dom, altså. Du må bli født på ny. Det må komme noe helt nytt til. Gud må altså i sin nåde skille meg fra dette, og gi meg en helt ny tilstand innenfor seg. Det er det Guds ord taler om. Det er jo også så meningsløst da det finnes en talsmann hos Faderen å gå fortapt for et menneske. Jesus Kristus, den rettferdige, står det, som har gjort soning for all verdens synd, slik at det virkelig er altså bibelsk belegg for denne sangstrofa, ingen behøver fortapt å gå. Mesteparten av verdens befolkning går fortapte allerede, og vet ikke hva de er på vei imot, men ingen behøver fortapt å gå. Det ikke nødvendig. Det har skjedd noe som har forårsaket at dette slett ikke nødvendig for noen av oss. Og den som har sørget for dette nettopp den Gud som har denne makt til å kaste i helvete som Jesus taler om. Kom til ham med din synd. Tro det forlatt for Jesus skyld, og du fri. Jeg tror det forlatt fordi han som ber deg komme til seg med din synd, han har lov til dette altså. Den som kommer får forlatelse. Det problemet jo at vi ikke vil være syndere, vet du. Og vi vil ofte at en del av disse tingene som vi holder på med, vi vil ikke at det skal være synd. Da får vi beholde det. Inntil den dagen vi står der og må innse at vi tok så grundig feil. Det altså Gud som avgjør hva som synd for meg og deg. Men det står det i 1. Johannes 4, 8 og 16 så står det om Gud at han den ufattelige kjærlighet som lot sin egen elskede sønn gå i dommen i den skyldige sted som Peter skriver om. En rettferdig for urettferdige. Sånn uttrykker skriften det. Det står i disse versene i 1. Johannes, det står ikke at Gud har kjærlighet. Men det står at han det. Hvorfor skulle noen gjøre det, altså uten av kjærlighet? Har noen fått en rettferdig dom, så det ingenting å si på at den må sonas. Det godtar vi jo. Men dette ville Herren også skåne oss for å møte ham som dommer på den siste dag. Og for å kunne det, altså uten å sette til sides hverken sin rettferdighet som krever syndens sona, og sin kjærlighet som vil forbarme seg over synden, så gikk han selv i syndere sted, som det står skrevet. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Rettferdige for Gud i ham, vi altså ved dette Guds verk, det må vi merke oss, og ikke ved vårt eget strev, så har Gud elsket deg. Han har altså gitt meg og deg dette forløsningsverket utenfor oss. I en annen person. Når Guds ord taler om vår frelse, så peker det faktisk bort fra oss, og så peker det på ham, slik som døperen Johannes gjorde der ute i Jordan, pekte på Jesus og sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. I kveld kan vi si at, se der Guds lam som bærer din synd. Ja, men det ikke synden her i mitt bryst da. Nei, ikke Guds øyne. Det på det Guds lam som går der. Det på han som henger på korsets tre. Der min synd. Der får mitt gamle menneske sin dom. Men det altså den siden ved dette som vi ofte ikke tenker på at alt vårt ble naglet til det korset. Det ikke brukende. Vi måtte få noe helt nytt. Og det har vi fått i Kristus Jesus. Det vi skal møte Gud med i dag, ikke det? Skal du møte ham i ditt kristenliv, kanskje? Tror du det holder? Hva Gud har fått gjort ut av meg etter hvert? Tror du det holder for Gud? Nei, det bare én ting som holder for Gud. Det det liv og den død som Jesus brakte. Hans liv, hans død, det min redning. Ikke noe annet. Kjenner du noen annen som elsker deg så høyt? Som vi leser om det her, at vedkommende holder regnskap med hvert hårstrå som faller av ditt hode. Det ingen som forstår det, vi må jo bare tro det fordi det står der, ikke sant? At når et hårstrå faller fra mitt hode, så har Gud registrert det. Vi veldig opptatt av de vi glad i, ikke sant? Barn og barnebarn, ikke minst. Men vi holder ikke regnskap med hvert hårstrå som faller av hodet på den. Men en sånn intens oppmerksomhet har Gud imot sine, altså. Det ufattelig. Det Guds kjærlighet. En slik kjærlighet du som har tatt din tilflukt til Jesus gjenstand for. Hele tiden. Altså ikke bare når du synes at du lykkes, at det går tålig greit som kristen, men midt I din største elendighet, når du har falt igjennom, når du står skyldig, alltid gjenstand for denne Guds kjærlighet. Tenk på det. Det vel det som reiser oss opp igjen og igjen, ikke sant? At du igjen og igjen får evangeliet opplyst for ditt hjerte. Jesus som før. Jesus, han sier at det slik, la oss gjenta det, Gud holder regnskap med hvert hårstrå på ditt hode. Og som Jesus også åpenbarer det her I vers 29, Gud elsker hele sitt skapeverk, til og med den lille spurven altså. Og derfor så vil han også ikke la det bli liggende med mennesket I fallet, men når mennesket en dag blir oppreist, så reises hele naturen opp sammen med det. Det kan du lese om I Romerne 8, hvor det står om dette altså. Gud elsker sin skapning. Han skal altså gjøre alle ting nye, en ny himmel, en ny jord, alt skal bli nytt. Det det den troende har å se fram imot, så lenge han blir I Kristus. Ja. Det som farlig for meg og deg som kristne, det å få se etter hvert som jeg lever som en kristen selv, det jo ikke den åpenbare synd I verden. Ja, hvis det kan lokke på oss, det kan friste oss, vi kan til og med falle I det sant. Vi ikke mer enn syndere selv om vi blitt kristne. Men det mest farlige det dette satans bedrag om at du skal bli noe mer for Gud enn hva du ved troen på Jesus Kristus. Det ikke nok å være en fortapt synder som har tatt sin tilflukt til Jesus, sier han. Men du må bli noe mer. Du må helliggjøre slik at du blir noe mer som kristen, altså. Hvilken løgn. Det menneske som kommet I samfunn med den Herre Jesus Kristus ved troen, han jo fullkommen for Gud, vet du. Ja. I han bor den hellige ånd, sier Guds ord. Det blitt et tempel for den hellige ånd. Og han gjør sin gjerning. Men du må aldri gå på dette at du må bli noe mer enn en frelst synder. Det et åndelig bedrag, og det ikke av Gud. Derfor så kan du si, takk Gud der du sitter nå. Samme hvordan altså det fatt med deg når du ser på deg selv, skjønner du. Det den friheten vi har I Kristus. Men så lenge du sitter og tenker at jeg må bli bedre, jeg må bli annerledes, jeg må bli, før jeg liksom kan være frimodig og ha fred med Gud og ro I sjelen, ja, så kommer du aldri fram. Djevelen holder mange fanget der, midt I den kristne forsamlingen. Og sant å si, så det mye forkynnelse som holder etter ved like også. Ja. Lov, strev, og ikke frihet ved evangeliet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Kan vi lese skriften? Når Jesus taler om frykt, så vender han vår oppmerksomhet bort fra det vi vanligvis frykter for, altså blant annet andre menneskers forfølgelse og vold og krig og atomvåpen og sykdom og så videre, og til Gud. Skal du nå frykte noe, så frykt Gud, sier han. Men så avsluttes teksten vår her med et frykt ikke. Men her som alltid ellers, aldri med sånn frykt, ikke slik ut I lufta, vet du. Men alltid knyttet til noe bestemt, en årsak til at du ikke skal frykte. Og her I teksten så viser han tilbake til det som han har åpenbart oss som Guds kjærlighet, og så sier han, frykt derfor ikke. Vi ser når Jesus møter sine disipler, både før og etter sin oppstandelse. Da de var i frykt, så sier han, frykt ikke, det meg. Det altså en grunn til at du ikke skal frykte. Frykt derfor ikke. Og så derfor igjen. Hold deg til hans kjærlighet. Det eneste redning for meg og deg. Se derfor Guds godhet og strenghet, står det i Romerne 11:22. Strenghet mot dem som har falt, som har støtt seg på Guds kjærlighet, åpenbart hos Jesus Kristus. Men over deg Guds godhet. Så må du legge merke til hva som da står. Så sant du holder fast ved hans godhet. Ja. Nei, helvete ikke avskaffet, men det finnes redning ifra det, og denne redning altså Guds godhet, slik den åpenbart Jesus Kristus, den rettferdige, i ditt sted. Det han som frir oss fra den kommende vredesdom, står det. Det han som frir oss ifra fortapelsen. Det han som har åpnet himmel og salighet for oss. Alene han. La begge dele få følge for deg videre på ferden, så du innprentes dette, altså at evangeliet ikke noe du kan tåle å miste av synet. Har et menneske kommet dit enn i sitt forhold til det åndelige, at han kan si det at, ja, evangeliet selvfølgelig, det jo greit. Nei, det det slett ikke. Evangeliet det du eter og drikker, ikke sant, til liv og salighet. Det det du framfor alt annet må ha, ikke sant? Du lever der. Det kan jeg ikke miste av synet. Jeg kan miste mye annet, så jeg grunner alt annet. Jeg kan ikke miste det av synet. Det eneste redning, nemlig. Da Jesus talte om dette her, vet du, om sitt legeme og sitt blod, så sier han at den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, altså det uttrykk for dette her inderlige behovet for ham. Du kan jo spørre hvor kristenfolket enn etter hvert. Det noen selvfølge? Det ingen selvfølge dette her. Det det minst selvfølgelig alt. Jesus sier det så sterkt han at det umulig for et menneske å bli frelst og gå inn i Guds rike. Det noe selvfølgelig ved det? Så blir disiplene forferdet, og så sier de, ja, når det sånn, hvem kan da bli frelst? Og da sier han noe vi skal legge oss på hjertet. For mennesker det umulig. La det få stå fast. Det umulig. Men for Gud alt mulig. Altså når et menneske blitt frelst og har kommet i samfunn med en levende Gud, så det noe umulig som har skjedd, ifølge Jesu ord. Da har Gud gjort det umulig mulig, nemlig at den hellige Gud kan leve i samfunn med en synder. Det var det han sendte Jesus til verden, eller kom til Jesus kom til verden for å skille mennesket fra dets synd. Altså, i Kristus mennesket skilt ifra synda. Det var eneste muligheten. Men det kun i ham. Og så vel du som jeg antagelig at du stadig leiter etter det her inne, om du kan finne det der. Skulle det ikke være her å finne? At jeg blir så heldig og from og god og åndelig at jeg finner det her? Nei. Det i Kristus dette har skjedd. En og tredjefte, det var jo i går, det kalles i kirka for reformasjonsdagen. Altså den dagen man minnes reformasjonen, altså den lutherske reformasjonen. Og da var det jo nettopp dette her som kom fram. Det var nettopp det de fikk se, dette som de kalte en fremmed rettferdighet. I den kirka som var på den tida, så var det jo, det hele var jo avhengig av den rettferdigheten som du fant i deg selv. Hvor rettferdig du hadde blitt, gjerne med Guds hjelp, inngitt nåde, som de kalte det. Og fremdeles gjør det i den kirka. Og i mange andre sammenhenger. Det fylt av ånden. Så skal du bli bra nok for Gud. Det ingen som blir bra nok for Gud ved å bli fylt med ånden. Og I tilfelle bare følge at du lever med Gud allerede. At du blir fylt av ånden. Det en eneste årsak. Det navnet Jesus. Det han alt gitt. Ikke noe annet sted det å finne. Alt annet står det dømt for Gud med. Samme hva det Du kan lese om disse i åpenbaringsboka, disse menighetene der, som Jesus taler med. Se hvor mye fint de hadde. De hadde nådegaver. De hadde innsyn I Guds ord, altså I sannheten på slik måte at de kunne skille ut hvem som var sanne forkynnere, sanne apostler og hvem som ikke var det, og så videre. De hadde nådegaver som det holdt. Men om de ikke vendte om, så ville de gått fortapt, sier han. Ja. Med alt dette hadde de falt bort fra det egentlige. Men jeg har imot av dette at du har forlatt din første kjærlighet. Og da hjalp ikke alt dette andre, altså. De var på vei bort. Jeg har sett I dag I noen sammenhenger så det liksom sånn prøve på menigheten hvor langt den kommet I helliggjørelse, hvor langt den kommet I nådegaver, jeg vet ikke hva. Har du noen gang tenkt på konsekvensen av dette her? Den dagen den menigheten kan stå fram og si at nå har alt lykkes. Det jo Laodikea. Menigheten hvor Jesus stod på utsida og banka på og ville inn. Når man skriver I denne boka si Løvgren, våre lamper slukner, og så hjertet var så fylt av kristendom, og det var ikke plass til Kristus. Det ikke den veien, skjønner du. Det to av disse menighetene I åpenbaringsboka som får godt skussmål av Jesus. Den ene hadde liten styrke. Det var Philadelphia-menigheten, og den andre var fattig. Det var Smyrna-menigheten. Det var de to som ikke fikk noen dom. Du ser det, min kjære venn, hvis du kan gå herifra I kveld og virkelig tro at Jesus kom for syndere, da du et salig menneske. Da kan du takke ham på veien ut herifra og den kommende tid for at du tar imot sånne som deg, uten å dømme, uten å anklage. Ja, slik som jeg skal jeg få lov til å være. Jeg skal få regne med Jesus I stedet. Og du, verden, var ikke noe Paulus var så redd for som den falske åndeligheten, og den florerer så til de grader iblant oss også, altså. Den kommer inn I dine tanker også. Jeg må være annerledes. Jeg kan godt hende det, men ikke for å leve med Gud. Ikke det han ser på. Han ser på om du tar din tilflukt til Jesus eller ikke. Jesus gjelder I mitt sted for den hvite trone, og takk Gud for det. Dette her som vi var inne på, altså med utgangen av liv og så videre, det kan mennesket klage over og angripe så mye det vil orke, men de kan få slettet det ut av hver bok på jord, for den saks skyld. Men det forandrer altså ikke selve saken. Guds ord kan ikke gjøres ugyldig. Det står fast uansett. Her bare ett budskap. Omvend deg og tro evangeliet, står det. For her altså et evangelium å ta sin tilflukt til, og finere kan det knapt bli fremstilt. Noe sted, hva som forårsaket denne gjerningen, altså at Jesus gikk til korsets død, enn det du leser I teksten her, men enda hårene, og dere har på hodet, talt alle sammen. Altså denne kjærlighet som Jesus peker på der, som drev Gud til å gjøre det verk han gjorde for meg og deg. Bli I min kjærlighet, sier Jesus et sted. Bli dette. Om alle hav med blekk ble fylte, var himmelens velv av pergament, og var en penn hvert strå på jorden, hver mann med skrivekunsten kjent, og skilde rett Guds kjærlighet, vil tømme alle hav, og himmelens vel fra bryn til bryn plass til skriften gav. Det skulle beskrive Guds kjærlighet, altså. Men det er der hvor vi fremfor alt ser den, det er jo på Golgata kors, ikke sant? Der henger han virkelig i ditt sted. Ja. Det er der Gud taler ordet. Du har ikke hørt Guds stemme, har du det? Men du har hørt ordet. Jesus ordet. Han Guds tale. Så ser du der på korset sted hva han taler om, sant? Se her. Frelse for synd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at det romer en uendelighet av nåde som vi ikke kan fatte. Men vi kan tro det. Gi oss det, Herre Jesus, at vi tror evangeliet. Takker og priser deg og går videre på det alene. Det så mye som forstyrrer oss, det vet du. Det en satan som vil føre oss på avveie. Av alle slag. Men det en vei, og vi ber om at du må opplyse oss om den. Velsigne hver enkelt av oss, Jesus, for ditt navns skyld.